وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
E quando os meus servos te perguntarem, Muhammad, sobre mim, diz que, certamente, eu estou próximo. Atendo a súplica de quem suplica, quando me suplica. Portanto, que me atendam em obediência e que creiam em mim, para que assim se orientem.